Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық назар FM радиосы. Біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Зерттеулер бойынша әйелдер өмірінің 3 жылын дүкен аралауға арнайды. Олардың тоқтаусыз дүкен аралап, киім алуға әуестігі шопоголизм немесе аниамания деп есептеледі. Бұл медицинада психологиялық ауру болып саналады. Аталған терминге 20-шы ғасырдың соңында неміс психологы Эмили Крепелинам және швед психологы Эйганам Блейлерам алғаш рет түсінік берді. Қазіргі таңда осы дертпен ақшта 60 миллион, ал Ұлыбританияда 700 мыңға жуық әйел ауырады екен. Сонымен шопоголизм дегеніміз дерт пе, әлде әдет пе? Бүгінгі біздің тақырыбымыз осындай келіп түскен хаттардың жауабына, келіп түскен хаттардың сұрақтарына жауап, яғни шопоголизм туралы бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз. Жалпы, егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, жалпы шопоголизм бұл дерт пе, әлде әдет пе? Бұл ауру өзі қайдан шыққан? Көбінде тыңдармандардың көбінде келген хаттарда бұл балалық шақтан басталады деп айтатындар бар. Ал сіздер өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Бүгінгі біздің тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал мен қазір бағдарламамызды тамаша өнмен жалғастырамыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жырақтамай жүрші жанымда, махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым. Жырақтамай жүрші жанымда, сезіміме бал екенсің, бақытыма дән екерсің, мені жаным келеңдетпе, сен бар кезде төбем көкке. Жетер жаным мына менің де, сүйген жүрек сарласа да, лейла лейла ла ла лей, көңілді арай нұр баса да, лейла лейла ла ла лей. Махаббаттың тынбас әні, махаббатсыз мұң басса да, жаға бермей жүрші жанымда. Жүрші жанымда, махаббатсыз жан арманым, жанға дауа таба алмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Қымбат асылым мені, сезім жеті-жеті-жетілеші, сенім кеті-кеті-кеті берші, құшағында бақытың шалқы. Махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Жүрші жанымда. жыраттамай жүрші жанымда.
Назар ФМ радиосының сайтына келіп түскен көптеген хаттарының бірінде бізге ерекше сондай бір ой тастаған тыңдарманымыз өзінің бір дертін айтқан болатын. Әсем есімді тыңдарман, жасым 26-да. Жоғарғы оқуды бітіргенмен мен сауда үйінде киім сататын бутикте жұмыс жасаймын. Бойдақпын, мен осы сауда үйінде жұмыс істегеніме бір жарым жылдың көлемі болды дейді. Айына бір рет бізде жеңілдіктер болады. Сол жеңілдіктерді пайдаланып, керек болса да, болмаса да киімдерді айлығымнан алуға тырысамын. Кейін сөремді ашып қарасам, түкке тұрғысыз киімдер толып жатады. Оларды екі-үш рет киіп, сосын ұнамай жатады. Менің осы толып жатқан киімдерді бір күні құрбым көріп, сен ауру сияқтысың деген болатын. Неге деп сұрақ қойғанымда, ол құрбым шапоголик деген сөзді айтқан. Сол кезде менің бірінші рет естуім болған. Кейіннен осы сөзді анықтап қарасам, бұл дерт болуы мүмкін. Бұл дерттен қалай құтылғаным жақсы. Сол жөнде айтсаңыздар. Демек, біздің бүгінгі тақырыбымыз осы шапоголизмге байланысты тақырып болғандықтан біз осы тақырыптың төңірегінде әңгіме қозғамақпыз және барынша сіздің жауабыңызға, сұрағыңызға біз жауап беруге тырысамыз. Жалпы шапоголизм дерт пе әлде әдет пе? Бүгінгі біздің әйел әлемі бағдарламасының кезекті тақырыбы. Медицина мамандары шапоголизмді психологиялық ауру деп есептесе, енді бірі әдет деп түсіндіреді. Десек те, бұндай дертке негізінен нәзік жандар шалдығады. Олар сауда дүкендерін аралағанды жаны қалайды. Қызыққан затына қалай да қол жеткізеді. Яғни шапоголиктер өз қаржысын бақылап, белгілі бір мақсатқа жұмсамайды. Олар бір затқа қызықса, соны алуға тырысады. Тіпті қаржысы болмаса, несе қаржышқасы арқылы қол жеткізеді. Әсіресе жаңа тауардың жарнамасы шапоголиктерге қатты әсер етеді. Қалай да сол затты тұтынып көреді. Уақытының көп бөлігін дүкен аралауға, сәнді киімдер мен аксессуарлар алуға жұмсайды. Қолы қалт етсе, сән әлеміндегі соңғы жаңалықтарды жазған журналдарды ақтарады. Ақырғы тиынын соңғы үлгідегі киімдерді алуға жұмсайды. Құрбыларымен бас қосса, алған заттарын әңгімелейді. Сауда орнына кірсе, қажет болмаса да, қызыққан затын міндетті түрде алып шығады. Шапоголиктердің де түрі көп. Белгілі фирманың бренд киімдеріне әуес келетіндері сол фирманың тауарын көрсе, алмай тынбайды. Ал енді бір арзандатып сату деген жазуды байқаса, әлбетте бір нәрсені сатып алады. Сөйтіп, уақыт өте келе осы әдет бірте-бірте ауруға айналады. Адам өзін бақылай алмайды. Ақшаны жаңа киіммен қажетсіз тауарларға жұмсап, айдың соңында қарыз сұрап жүруді әдетке айналдырады. Психологтарының зерттеуінше, бұндай аурудың құрығына алдымен жалғыздықтан шаршаған ақшалы адамдар ілігетін көрінеді. Өйткені біріншіден, олардың дүкен аралауға уақыты, екіншіден ақшасы бар. Бұған қоса қазір сән әлемінде жаңалықтар өте көп. Киім-кешек пен әйелге қажетті түрлі бұйымдардың түр-түрін көруге болады. Ал ақшасы бар арулар сәннен қалмай киінгенді тәуір көреді. Сөйтіп, сән қуып жүргенде өздерінің қалай шапоголик атанып кеткенін сезбей қалады. Ал көңіл күйін көтеру үшін жиі дүкен аралайтын нәзік жандарда шапоголизмге шалдығады екен. Шапоголизм ауру ма әлде құштарлық па? Психологиялық тұтынуда адамның бақыты көбінде жаңа киім үлгісі арқылы, сәнді заманауи ресторанда жаңа тағамдардың дәмін тату, бүкіл қабырғада теледидарының ілініп тұруы, тағы басқа осындай көз тартарлық дүниелер күнделікті өмірдің шегінен тыс асып тұратын құбылысты шапоголизм деуге болады. Керемет дүниелердің кең таңдауы, керемет жарнама, оларды сатып алуға және ынталандыру, сонымен қатар сол сатып алу деген ұсыныс бақытты сездіреді. Және сол және де олар барлық әлемді шапоголизмнің эпидемиясының рөлдерін ойнап шыққан болатын. Анимания ғылыми тұрғыда бұл шапоголиктер яғни бұл бәрін сатып алатын адамдар. Ал бұл сатып алудың, яғни көп бөлігі қажет емес, тек сатып алудың әдеті олардың ең жақсы демалыс, ойын-сауық және тағы басқа қызықты дүниелер, салттар тек қуаныш ретінде қызмет етеді. Сонымен қатар, сөредегі бірнеше джинсы киімдерінің ілініп тұруы, ол біраздан соң көңілге қонбай, іште ақшам босқа кетті ғой деп кінәлі сезініп, келесіде қайтадан жаңа киімдерді сатып алуға әрекет жасайды. Осылайша мұндай адамдарға сатып алынған заттың тұтынумен байланысты емес, сатып алынған заттар ол адам үшін өмірінің мәні болып қалады. Шопоголизм туралы құбылыстар көптеген жылдар бойы пікірталастар мен дәлелдер жүріп жатады. Дәрігерлер шопоголикті анықтау барысында бұл сән ретіндегі хобби ма әлде психикалық тәуелділік жөнінде зерттеу жүргізген болатын. Шопингтің рахаты бұл шынайы манияға қалай айналады? Осы жағдай дәл сенмен болып жатқан қалай анықтауға болады? Шын мәнде не істеуге болады? Барлық осы сұрақтар психиатрлар мен қарапайым адамдарды алаңдатады. Бұның барлығы талқылағанша үлкен қаланың ішінде затты сатып алуға тәуелді адамдардың саны күштеп күннен күнге жетіп артылады екен. Негізгі шопоголик деген ұғым әуесқой деген термин. Затқа деген құмарлық психиатрлардың тілімен айтқанда аниамания деп аталады екен. Бүгінде көптеген психиатрлар, мысалы американдықтар шопоголизм деген ұғымды ішімдікке тәуелді сияқты, бұл да жай ғана мағынасыз хобби, немесе миға сыймайтын әдет емес, бұл кәдімгі ауру, немесе сол ауруды емдеу керек деген тоқтамға келген болатын. Америкалық ғалымдардың әріптестері Австралиядан келген психиатрлар өздерінің зерттеулерін басшылыққа алып отырып, мынадай қорытындыға келді. Яғни шопоголизм кәдімгі ойландыратын ауру. Сондай-ақ басқа да психиатрлар ауытқумен тығыз байланыста болумен қорытындылап қана қоймай, қажет емес заттарды үйіне әкеле беру ұмтылысымен байланысты деп атайды. Психиатрия ғылымдарының профессоры Рэнди Фрост ол өзінің атқарылған жұмыстардың нәтижесіне сүйене отырып, қоқыс сүйгіш адамдардың басым көпшілігі шопоголик болып табылады дейді. Сондай-ақ профессордың айтуынша, әрбір төртінші Плюшкин белгілі бір психикалық ауытқудан зардап шексе, екінші біреулер күйзеліске ұшырап жатады. Мельбурндағы медициналық осы шопоголизмдерінің бірінде аниамания, яғни және Плюшкин синдромы бар адамдар осы мәселені талқылағанмен, бұл мәселе өте күрделі екен біліп, дәрігерлер осы ауруды қалай және қандай емдеу тәсілдері бар екен нақты бір шешімге келмеді. Ғалымдардың пікірінше, пациенттерді емдеудің негізгі қиындықтары олар әдетте осы ауруларды жасырып, оны айтуға көрсетуге ұялады екен.
Уақыт кемесіне жылдар жылжып барады, сансыз арман елесіне жанардан жастамады.
Күндер айлар зырылдайды, ұшқыр уақыт шеттекте, жаным ұшырылдайды, уақыт солай өтекте.
Уақыт жүріп
жалғай, нетке жүріп жанды жобаты шаттануға әлі талай керек бізге уақыт
уақыт жүріп қалай өмір деген сарай жылдар өте әлі талай 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 қанат қағып талай үміттерді жалға нетке жүріп уақыт өмір деген солай уақыт деген қалай
құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымызды біз тағы да айта кеттік. Шопоголизм, яғни шопоголик, бұл ауру ма, әлде құштарлық па, дерт пе? Тәуелділіктің механизмі сыну дейді. Құштарлықтың себеп-салдарын және мән-мағынасы жоқ заттарды сатып алуға деген құштарлықты дәрігерлер мен психологтар мынадай тұжырымға келді. Яғни адам қуаныш сәттерінің жетіспеуінен сол зат арқылы толтырғысы келіп, өз өмірінің мәні осы деп әдемі суреттегісі келеді. Тура осы схема бойынша ішімдікке тәуелділер ішеді, гурман тамақ жейді, құмар ойынға тәуелді адам дірілдеген қолдарымен қызылға үшеу деп қояды, ал олардың ұрандары ол бір сәт үшін болсын, есесіне бәрі оңай дейді. Міне, сол сәтте адам бір нәрсені сатып алуға, ішуге, тойып тамақ жеуге, құмар ойынды ойлау осы ол керемет бір сезімге бөлену мүмкін. Көңілге көтеріліп, сүйікті нәрсесін дәмін татудан ләззат алады емес пе? Ал енді, егер ол өзінің құмарлығын қанағаттандыра алмаса, ол ауыр күйзеліске ұшырап, көңіл күйі түсуі әбден мүмкін. Бұл сыну жағдайда әрине арнайы маманның көмегі өте қажет. Егер жақын адамдар бұл көмекті ұйымдастыра алмаса, шопоголик адамдардың болашағы өте қайғылы болуы мүмкін. Ол айналасындағылардың барлығына, яғни отбасының қаржылық әл ауқатын бұзғанға дейін, қарызға батып кетпейінше бар қаражатты жұмсауға дейін барады. Шопоголик әйел адам, ер адам болсын, үнемі өз өмірлеріне риза емес. Әсіресе әйелдер сыртқа келбетін кемелді деп санамайды. Олар диетаға отырып, бет әлпетін жасартатын түрлі дәрілерді сатып алады. Осының барлығынан әйел оң дұрыс эмоцияларға бөленіп, өмірінің мәніне айналады. Сондай ақ әйелдің дүкенге құмар артып тұрудың бірден бір себебі серіктесінің назар аудармауы. Сүйіспеншілікке мұқтаж, жалғыздық сезімі болуы мүмкін. Ал шопоголик ер адам ер адамға келетін болсақ, олар әйелдерінің қарым-қатынасынан көрі көбінде өмірі сәтсіз болғанда немесе мансабы дұрыс болмаса, бір сөзбен айтқанда материалдық жағдайының әсерінен туындап жатады екен. Саудаға деген құмарлығы қанағаттандыруға әкеледі, немесе керісінше қанағаттанудың елесін береді. Көбінде бұндай еркектер киім емес, керісінше техникалық заттарға, компьютердің жаңа түріне, аудиотехникаға, жаңа көлікке құмар болады. Қарым-қатынастың орнына сыйлықпа дейді. Көп жағдайда психологиялық және психикалық мәселелердің себептері балалық шақтан байланысты екен, құпия нәрсе емес. Жалпы анеманиядың үдеп кетуі ғалымдардың пікірінше ата-ананың балаға көңіл бөлуінің жетіспеуінен. Егер ата-ана баламен қарым-қатынасын сыйлықпен алмастырса, онда бала жаңа затты психологиялық қорғау деп қабылдайтын болады. Сарапшылардың пікірінше саудаға деген патологиялық махаббатын дамытудың басқа ынталандырушы себептері жаңа нәрсе сатып алған кезде кез келген сәтте бір минуттық бір ләззат болуы мүмкін. Мысалы, саудаға құмар адам күйзеліс жағдайда болған уақытта серотонинның бақыт гормон деген бөлінуі мүмкін. Бір затты сатып алған кезде ол күн сияқты бір сәтке бөленеді. Сауда дүкендеріне кіргенде бір сәтке өздерін қожайын санайды. Ал сатушы, сатып алушы қожайын ролін бір сәтке сезінуге мүмкіндік беріп жатады. Шапоголик адам бір уақытта өзін-өзі бағалауы мен өзіне деген сенімділігін арттыра алады. Дегенмен әйелдердің мағынасы жоқ заттарға деген құмары оянышы осы әлі толығымен анықталмаған. Әдетте британ зерттеушілерінің пікірінше бұндай жағдай етекірдің алдында болатын гормоналдық фондарының өзгерістері екен. Эксперимент барысында 443 әйелдің 65% етекірдің алдында өз-өздерін түсінбеген түсініксіз сауда болатын. Өз-өзімен қалай құтқаруға болады? Егер сіз өз бойыңыздан еш қажет туындамаса да дүкенге себепсіз барсаңыз, сән журналдарын үнемі көре берсеңіз, дүкен терезесінен түрлі киімдер көріп, одан ләззат алсаңыз, келсе де келмесе де киім сатып алса, жаңа киім сатып алмаған жағдайда күйзеліске ұшыраса, үйінде қажет емес қоқыс заттарының жиналуы, шығынды бақыламай үнемі қарыздарға батса, демек осындай симптомдар байқасаңыз, сіз яғни осындай симптомдар сауда үймен бір жолата шықпайтын жағдайға жетпей, психиатрдың есігінен кірмей тұрып, дереу өз-өзіңізді қолға алғаныңыз жөн. Егер сіз бойыңыздан жаңаға аталып кеткен синдромдарды байқасаңыз, сіздің тәбетіңізді бірнеше қарапайым ережелермен шектеу қажет. Ол сауда саттық негізін алдын ала жасаңыз және одан тысқары кетпеңіз. Тізімге байланысты белгілі бір соманы алыңыз. Дүкенге баруға ешқандай жоспар болмаса, тек тамақ пен жолға қаражат алыңыз. Керемет бір затты киім-кешекті көрсеңіз, сатып алуға асықпаңыз. Оны кешке дейін немесе ертеңге дейін қалдыруға тырысыңыз. Содан кейін бірнеше уақыттан соң сізге ол зат аса қажет емес екенін түсінетін боласыз. Ал енді біз шопинг бұл есірткі сияқты дейді. Осы шопингтің есірткі сияқты деген осындай түбі қайдан шыққанын және де неліктен ол осындай нашақор адамдар белгілі бір немесе ішімдікке тәуелді адамдар олар белгілі бір затқа ішімдікке тәуелді болады ғой. Сол сияқты бұл да шопинг, яғни адамның ішкі құмарлығы өзінің шегінен асып тұрады екен. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тамаша өнге кезек берсек, одан ары қарай бағдарламамызға жалғастырамыз. Ал егер де бүгінгі тақырыбымыз бұл шапоголизм дерт пе, әлде құштарлық па, ауру ма деген сияқты сұраққа өздеріңіздің жауаптарыңыз болса, қосар ойларыңыз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефонына хат жазыңыздар 8707-724-30.
айымсың, бақшамдағы қайынсың, аяулым. Ақ қуымсың көлдегі, бақ күлімсің төрдегі, аяулым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағыну мен қанша күн, бақытымның болшағын жаным мені. Шақтарымды еске алған, жанарымнан жастамған, көзіңнен жоқ басқарман бағым мені. Жүрегімді жаулаған, гүледің алаулаған ажарлым. Теңіз көңіл тасыған, кездесуге асығам ажарлым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағыну мен қанша күн, бақытымның балшағын жаным мені. Табылшы тек қасымнан сұлуым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағынумен қанша күн, бақытымның балшағын жаным менің. Шақтарымды еске алған, жанарымнан жастамған, өзіңнен жоқ басқарман бағым мені.
Алғашқы осы ауруды 1915 жылы шизофрения және маникалдық күйзелісті алғаш ашқан атақты неміс психиатры Эмиль Крепелин болды. Ол алғашқы осы ауруды есірткіге тәуелді нашақор адаммен теңеген екен. Кәдімгі әйелдің киімге деген қызығушылығы, елде жоқ ұялы телефон, плеер немесе басқа да сәнді киімдер ауруға үдеп кеткенін қалай түсінуге болады? Бұл өте қарапайым, өйткені шопоголизмде мынадай нақты симптомдар бар. Олар мыналар: дүкенге бар, белгілі бір нәрсе табалмайсыз ба, бірақ жай ғана уақыт жұмсап қайтасыз. Екінші мәселе, енді бұл мәселе бір затқа деген қалауыңыз және соны сатып алғанда өзіңізді бақылауға алмайсыз, ал соңда ол киім сізге жараса ма, ол зат сізге керек пе жоқ па, ол жағын мүлдем ойламайсыз. Сатып алғаннан кейін тым қымбат немесе қажетсіз болып шыққан затқа деген көңіл қалу мен ашуза кернейтін болады. Төртінші мәселе – сатып алынған тауарды үнемі талқылау. Және соңғысы – дүкенге бару мүмкіншілігі болмаған жағдайда, көңіл күйдің түсуі және сауда жасаған уақытта өмірдің тонусы бір сәтке көтерілген жағдайда екен. Тәуелділіктің шығу тегі. Шопоголик адамдар көбінде ата-аналар материалдық игілікке көп көңіл бөлетін отбасыларда өседі. Балаларға деген уақыты мүлде жоқ, немесе уақыттары жетпейді. Сондықтан ата-анаң махаббатының жетіспеуінен олар көбінде сыйлықпен өтеді. Сөйтіп, бала кішкентай кезінен махаббатты ақшамен өлшейтін болып шығады екен. Шопоголик адамдардың екінші санаты керісінше кедейлікке өсуі. Қалай ол адамда ақша пайда болса, балалық кезінде жоғалтқан барлық нәрсені толтыруға ол барлық қаражатты жұмсайды. Үшінші шопоголиктің ең көп тобы бұл беделі жоғары ата-аналардың балалары. Олар өз-өзіне сенімсіздікте өседі. Сатып алу арқылы махаббаттың жоқтығын толтырмақшы болады. Сүйіктіңізді қалай киім-кешек дүкеніне апаруға болады дейді. Шопоголизм қандай уақытта үдейді? Егер отбасында қаражатты бірінші орынға қойса, егер әкесі не анасы балаларын дұрыс, маңызды құндылықтарға шақырса, яғни сауда-саттық адамға ләззат алып келмейді, керісінше шығармашылықпен, спортпен, өнермен, табиғатпен үндесу, достық, махаббатпен айналысып, соны құнды деп үйретсе, өсе келе бала шопоголикке тәуелді болмай өседі. Сондықтан балаға тек ақшаны жарата берудің орнына уақыт бөлгеніңіз әлде қайда керемет. Жеңілдіктер болған кезде сатып алуға жүгінбеңіз. Шопоголизмнің құрбаны болған адамды тәрбиелеу кеш дегенмен келесі емдерге біз кеңес бере аламыз. Яғни келесі емдерді. Әрдайым қолма-қол төлеңіз. Өйткені кредит сіз өз еңбегіңізбен таппаған ақшаның елесін береді. Бермейді. Ал барлық сауданы тізім бойынша жасаңыз, ал одан да жаныңызға артық шығын жасамауға жол бермейтін адамды алғаның жөн. Есіңізде болсын, жеңілдіктер ол сатып алуға себеп емес, қайта өзіңізге қатты керек дүниені алғаныңыз жөн. Үйде қаражатыңыздың басым бөлігін қалдырып, әмияныңызды кішкене ғана қаражат болсын. Егер сізге шынымен бір зат ұнаса, оны дереу сатып алмай, ертеңге қалдырғаныңыз жөн. Әдетте киім дереу көзден ғайып болса, өз-өзіңізді келуге шақырады. Сондықтан да бірден егер сізге бір сондай көз тартарлық киім қатты ұнап тұрса, сіз өзіңізді бір-екі күнде немесе ертеңгі күнге дейін өз-өзіңізді басуға шақырыңыз. Сондықтан да әсем, сіз өзіңіздің барынша жауабыңызды алды деген біз ойдамыз. Жалпы негізінде адамның осындай шопоголик ауруына шалдығуы көбінде біз жаңа айтып кеткен болатынбыз. Баланың кішкентай кезінде ата-ананың дұрыс көңіл бөлмеуі. Көрдіңіздер ме? Баланың ата-ананың арасындағы қарым-қатынас бұл өте маңызды. Онымен сөйлесу, онымен бірге жұмыс жасау, онымен бірге бір сабақты оқу, талқылау бір мәселені, көп жағдайда әңгіме айту, түрлі сұрақтарына жауап беру. Міне, балаға бұл ең маңызды жақын өзіне қасиет. Өйткені, егер де бала кішкентай кезінде өзіне дұрыс сондай бір ата-ананың қарым-қатынасын, дұрыс сүйіспеншілігін, мейірімін, құшақтау, аймалау сияқты осындай сезімдерді алмаса, онда адамның өсе келе осындай шопоголизм ауруына шалдығуы әбден мүмкін. Жалпы, осы жөнде бізде әдеттен қалай арылу керек деген жөнде Ұлжан Орынбаева, бірінші қалалық емхананың психологы. Былай дейді, шопоголизм ұғымы 20-шы ғасырдың соңында пайда болды. Ең алғашқы шопоголик американдық Барбара Зелинский. Ол күйеуінің жалақысын 2 минут 40 секундына өзіне қажетті және керек емес дүниелерге жұмсаған. Бірақ бұл құлығы оған пайдаға қарағанда зиян әкелген. Кейін осы әдет медицинада психологиялык ауру болуп эсептелет. Алайда шапоголизмди ауру эмес, адет деп караган жөн. Эгер шапоголизмге шалдыккан айылга психологиялык көмөк көрсөтүлсө, ал адетинен айыгат. Биздин элимизде де шапоголиктер көп, бирок аны дерт деп таанып, эмдеп жаткан эч ким жок. Күнделікті қажетті ұсақ түйектен бастап, киім кешекке қызығушылықтың соңы шапоголизмге әкеледі. Несеге болса да жаңа затты сатып алуға тырысады. Сондықтан маман ретінде шапоголиктерге білген жөн. Қаржыны қадағалап жұмсау керектігін айтамыз. Және де қажет пен керекті айыра білген жөн. Яғни сауда орнына бас сұққанда әуелгі кезекте қажет дүниені сатып алған абзал. Сондай-ақ арзандатып сату деген жазу бар дүкендерден аулақ жүру керек. Екі затты сатып алсаң, үшіншісі тегін беріледі деген жарнамаларға назар аудармаған дұрыс. Яғни көңіл-күйді дүкен аралау арқылы емес, керісінше спорт немесе ән би секілді өзге өнер түрлерімен көтеру тиімді. Қазіргі таңда дамыған елдерде шапоголизм үлкен мәселеге айналып отыр. Өйткені нәзік жандардың көпшілігі өзге дүниені ұмытып, сән әлеміндегі соңғы үлгілерді алу үшін уақытының көп бөлігін дүкен аралауға жұмсаса, енді бірі несиеге белшесінен батады. Тіпті осыны әдеттен арыла алмаған әйелдердің көпшілігі күйеулерінен ажырасып тынады екен. Ал біздің елімізде әзірге бұндай мәселе жоқтың қасы. Дегенмен ақшасы болса, біздің қыз-келіншектер де базар аралағанда тәуір көреді. Осы орайда бірқатар нәзік жандармен тілдескен едік. Қазақстан ұлттық телеарнасының Ақтөбе облысындағы тілшісі Алия Таласова өзінің бейнетаспасында былай деген. Шапоголизм ауру емес, әдет. Мұндай әдетке ақшасы көп, бітіретін ісі жоқ адамдар ұрынады. Олар өзін бір нәрсемен алдарқатуды ойлап, дүкен аралап, сол жерден сатып алған затмен көңілін көтереді. Ал өзім шапоголик болмаса да, базар аралағанда тәуір үйреніп жүрмін. Мойным қысқа болса да, әдемі мойын орағышқа құмармын. Сауда орнына бас сұқсам, бір мойын орағыш алмай шықпаймын. Алтын әшекелерге қатты қызығамын, бірақ бұларда ақшама қарай аламын. Сауда жасау үшін дүкен талғамаймын. Кез келген дүкенге бас сұқам. Мереке қарсаңында міндетті түрде сауда орындарын бір сүзіп шығам. Анама, апа сіңілеріме, ағаш әпкелеріме, достарыма, кішкентай болсадарымын жасап, сыйлық алуға тырысамын. Ал өзім жыл сайын 8 наурызда бірге жұмыс жасайтын әріптестер мен ішкі істер департаментінің баспасөз қызметіндегі жігіттерден сыйлық аламын. Бауырларым мен достарымды сыйлықсыз қалдырмайды дейді. Ал енді бұл жерде мейрамдарда өзінің жақын адамына деген сыйлық жасау әрине ол дұрыс нәрсе. Ал кез келген келсін келмесін, ол сауда үйімі әдер бір киім сататын жерге кіріп қалса, сол жерден адам өзінің бір керек болса да, керек емес болса да, сол затты алу әрине бұл мен өз басым әдет тұрмақ дерт деп санаймын. Ал енді осы тұрғыда жалпы адамдардың осында шапоголик ауруына, бұл өз-өзіне көңіл толмаушылық. Яғни, басқа да өзінің құрбы-құрдастарымен жарыса өмір сүргісі келеді. Олардан асып түскісі келеді. Яғни, өзінде кейбір әйелдер, қыз-келіншектер өзінің сондай ауқатты амиянында өзінің қаражаты толы бар, немесе яғни өзін бір сондай бақытты адам еткісі, бай адам сияқты көрінгісі келетін сондай қыз-келіншектермен де біздер сұхбаттасқан болатынбыз. Олардың көбінде айтулары, яғни біз өзіміздің басқа құрбы қыздармен кездескен уақытта жағдайымыз сұрастырып, сен қайда жұмыс істеп жатырсың, бәлен түген деген сияқты сұрақтар қойған кезде біз өзімізді жай ғана көрсеткіміз келеді. Ашын мәнде біздердің жұмыс істеуіміз, яғни біздің киген киімімізге сай емес. Яғни біз бір жерде даяшы болып жұмыс істейміз, біреудің үйін тазаламыз, ал шын мәнде біздің үстімізде 30-40 мыңның заты. Өйткені біз көптен бері, неше жылдан бері кездеспеген құрбыларымызбен кездескен уақытта, немесе ғалам тор желісінен көрген кезде, біз олардың Сондай түрлі қалаларда қыдырып жүргендерін киген киімінен көліктерінен қарап солай бізде сондай ауру жұғады. Яғни менің бұл адамнан қай жерім кем деген сияқты. Алайда біздің ішкі жан дүниемізде тыныштық болмаған кезде, ішкі жан дүниеміз дұрыс болмаған уақытта адамдардың көбінде осы шапоголизм ауруына шалдығатыны осыдан. Ел не деп ойлап қалады, қазір мен бұлай жұпыны кейінсем, олар қалай ойлап қалады екен, мен бұл жерде бір жерде дұрыс жаңағы, яғни өзінің киіміне қарап, дұрыс, яғни киімге қарап, адамды солай шешім қабылдайды, яғни шешім шығарады. Демек, бұл жұпыны кейсе, онша емес жерде жұмыс дейді, немесе жұмыс жасамайды деген сияқты. Ал кейбіреулер тіпті өзінің сыртқы келбеті дұрыс болмай, сол жұмыс жасағанмен сай болса, әрине, соның өзінде кейбір қыз-келіншектер өзіне сәнді қылып, бар нәрсені үйлестіріп, өзін сәнді қып киетін қаншама қыз-келіншектер бар. Ал енді өзінің жұмысына сай емес, бірақ киімі өте қымбат. Бірақ елдің алдында мақтаныш көрсетсе де, бір күндері осының барлығы ашылатына анық нәрсе. Сондықтан да сіздің ең бірінші осы дүкенге құмарлыңыз, киімге құмарлыңыз, белгілі бір затқа құмарлыңыз, бұл ішкі жан дүниесінің дұрыс болмауы. Осы жөнде адам неліктен бұл нәрсеге мен тәуелдімін, бұның шешімі қандай, бұның түп тамыры неде деген сұрақтар арқылы сіз көп деген жауаптарды іздейсіз. Ал бұл жауаптардың басым бөлігі бұл жалған сөздерге, жалған ойларға берілуі, яғни адамдардың сізге дұрыс емес көзқарастары. Сізге ол дұрыс қарап тұрса, керісінше сіз оны дұрыс емес деп қабылдауыңыз. Сондықтан да адам егер неғұрлым шынайы болса, ол өзінің барлық ішкі жан дүниесінде солай көрінеді. Ал егер сіз өтірік сөйлеп, белгілі бір ортада өзіңізді байғып көрсеткіңіз келсе, ақшасы тол адам сияқты көрсеткіңіз келсе де, бәрібір де сіздің ішкі жан дүниеңіз кейбір адамдар оны байқап тұрады. Сондықтан да шынайы болмысқа шынайы болмыста болу бұл әрине өте дұрыс нәрсе. Сондықтан да ішкі үрей мен сенімсіздік меңдегенде болатын жағдай. Мысалы, дүние есігін жаңа ашқан сәбиден дәрменсіз жан жоқ шығар. Расында да сәби ата-анасына толықтай тәуелді. Тәй-тәй басып жүре бастағанда бөтен адамдар оның сөзіне, көзіне дәу алыптардай көрінеді. Сонда қорққан балаға ата-анасына жармасады. Әкесінің я анасының қолынан ұстағанда ғана ол өзін қауіпсіз сезінеді. Балалық шағында ол ата-анасының сүйіспеншілігі мен қолдауын ауадай қажет етеді. Олардың сүйіспеншіліктерін сезінгенде көңілі тоқ жүреді. Ата-анасы мақтап, арқасынан қаққанда ол өз-өзіне сенімді бола түсіп, жетістіктерге қол жеткізеді. Ешшіна келе бала өзіне достар тауып, олардың арқасына бойына қосымша сенімділік ұялай бастайды. Досының қасында жайбарақат сезініп, мектеп қабырғасында өзін сенімді ұстайды. Әрине, бұл мінсіз балалық шақтың сипаттамасы. Өкінішке қарай, кейбір балалар өздеріне нағыз дос табалмайды. Ата-анасының жылулығына жарымай өсетіндер де аз емес. Ынтымағы жарасы бірігіп бір нәрсемен айналысып жатқан отбасылардың суреттерін көргенде, ішімнен кішкентайымда осының рахатын көргенінде ғой деп қынжыламын дейді бізге бір тыңдарманымыз. Бәлкім сіз де өзіңізді осылай сезінген боларсыз. Сондықтан да бәлкім жеткіншек шағыңызда сізге өзіңізге деген сенімділік жетіспеген шығар. Я болмаса қажетті сүйіспеншілік пен қолдау сезінбеген боларсыз. Мүмкін ата-анаңыздың ұрыс керісінен көз ашпай, ақырында ажырасқаннан көріп, жаңсақ оймен өзіңізді кінәлі санаған боларсыз. Сірә ата-анаңыз сізді сөзімен, несімен қорлаған да болар. Осындай ортада өсіп жатқан балаға қалай әсер етеді? Біреулері естірткіге орнады, немесе жас өспірім кезінен ішімдікке салына бастайды, өзгелері өздерін керекті сезіну үшін бұзақы топтарға қосылады, басқаларға жақсы көріну үшін осындай дүкен аралап, белгілі бір киімдерге құмар асып тұрады, басқалары сүйіспеншілікпен жылылықты аңсап, ерте жастан романтикалық қарым-қатынас бастайды. Бірақ мұндай қарым-қатынас көбінесе ұзаққа бармайды. Сөйтіп жастардың жүрегі жараланып, ішкі үрейі одан бетер үдей түседі. Мұндай қақпандарға түспесе де кейбір сезімтал келетін жас өспірімдерге өзін құрметтеу сезімі жетіспейді. Сондықтан да іштегі үрей мен сенімсіздік қиын балалық шақтың кесірінен ғана болмайды. Бұл бұған ажырасудың азабы, кәріліктің салдары немесе тіпті тұр келбетімізге риза болмауы да себеп болуы мүмкін. Неден пайда болса да мұндай жағымсыз сезімдер бізді қуанышынан айыруы және басқалармен қарым-қатынасымызды бұзуы мүмкін. Олай болса, жағымсыз сезімдермен күресу қолымыздан келе ме? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда жағымсыз сезімдермен күресте жалғыз емес екенімізді білу маңызды. Өйткені әр қайсымызға көмектескісі келетін қамқоршымыз бар. Ол жаратушы Алла Тағала екен, ұмытпаңыз. Сондықтан да ол ешқашан қорықпа, мен саған жар боламын. Еш абыржыма, мен сенің жаратушы иеңмін. Мен сені нығайтамын, саған көмектесемін. Сондықтан да сіз ойлаңызшы, адамдардың болмашы сөздеріне, немесе олар сізге дұрыс қарап тұрса, болмашы бір жалған ойларға ерік бермеңіз. Өзіңізді жеңе біліңіз. Өзіңіздің ішкі жан дүниеңізбен күресе біліңіз. Тіпті керек десеңіз, психолог мамандарға жүгініп, осы мәселені түп тамырымен алып тастауға күресе біліңіз. Сонда ғана сіз оның болашақта нәтижесін көретін боласыз. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, ішкі үрей мен сенімсіздікпен күресудің түрлі жолдары бар. Солармен сіз арпалысып, соны барынша сіз адамдарға, өзіңіздің жақын құрбыңызға, ата-анаңызға, немесе сіз балалық кезінде ала алмаған дұрыс қарым-қатынасты сіз толтыруға барынша осы болмашы заттармен толтырмақшысыз. Алайда оның барлығы уақытша екенін ұмытпаңыз. Өйткені сіздің жүрегіңізге тыныштық беретін, сізді көтермелейтін, сізді асқақтайтын бұл әрине бүкіл әлемді 18 мың ғаламды жаратқан жаратушы бір Құдай Тағала екен, ұмытпаңыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз шопоголик бұл әдет пе, әлде дерт пе? Осы жөнінде, егер де өздеріңіздің әлде болса, қосар ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. 8-707-724-30. Біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды, сондықтан да біз қазір тамаша өнге кезек береміз. Содан кейін бағдарламамызды біз қорытындылауға тамамдаймыз. Ендіше тамаша әнімізді қабыл алыңыздар. Қосқанат көп жасар және Гауһар Сардарбектің орындауында «Жазғырмаймын» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жаны жанарға түн садар ма?
Қолыңда болса жалға.
Шапоголизмнің бірден бір себебі бұл тағы да сенімсіздік. Яғни адамның өз-өзіне сенімсіздік. Жалпы сенімсіздік қалай пайда болады? Адамның өмірінде ең маңызды қасиеттерінің бірі баланың өзіне сенімді болып өсуі нәрестелік шақтан басталады. Ана мен бала арасындағы байланыс баланың жан-жағын өзін танып білуіне әсер етуші бірегей фактор. Эриксон тұлғаның қалыптасу теориясында 0-ден 12 ай аралығын сенімсіздік шағы деп атайды. Күтімі жақсы бала өзін керекті, қадірлі сезінеді. Айналасын сенімділікпен танып біледі. Сенім сезім үшін ең маңызды алғашқы қадам осы уақытта жасалады. Ананың бұл уақытта тек қажеті күтімін жасап қана қоймай, балаға мейірім мен ықылас сезімі қарым-қатынасы өте маңызды. Психоәлеуметтік нормаларға сүйенсек, бір жасқа дейін бала сенуді үйренеді. Анасының жылы сөзін естіп өседі, тамағы уақытылы беріледі, денесі таза ұсталынады, бала ластаған, яғни балалы бала алыстаған анасының жанайқайын келетіндігіне үйренеді. Осы шақтағы ана мен бала арасындағы байланыстан туындаған сенім, сезімі баланың келешектегі әлеуметтік қарым-қатынастарын негізін құрайды екен. Жалпы Эриксонның теориясына тоқталыңқырасақ, бұл сенім сезімінің қалыптасу үшін алғашқы 12 айда баланың қажеттіліктері өткерілген болса, даму сатыларының келесісіне өтуге дайын болады. Өткерілмесе оның кезекті сатыға өтуі кешігеді. Сондықтан да сенімсіз жасық баланың досы аз болады, немесе тіпті болмайды, себебі қарым-қатынас құруға тартыншақтайды. Өз әлемде өмір сүреді, сұрақтарға сыбыспен жауап береді. Сурет салғанда қағаздың кішкене ғана бөлігін қолданады. Кейде тамақсауы толық болады, кейде шыңғырып, қолда аяққа тұрмайтын шатақ болады. Сондықтан да сенімсіздік бұл жалпы өзіңізге деген сенімсіздік қолға салынған кісен секілді сізге бар қабілетіңізді еркін пайдалануға мүмкіндік бермейді. Өзіңізге деген сенімсіздік қалай пайда болады? Оны жеңудің жолдары қандай? Бүгінгі осы біздің шапоголикке байланысты бірден бір сезім ол адамның кішкентай кезінен, яғни адамның жалпы болашақтағы осындай өсе келе ақыл тоқтатқан уақыттағы өзінің дұрыс емес әрекеттері түбі келгенде бұл балалықтан екені бәрімізге мәлім. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өткен күннің қателіктері бұл бір ғана қателік адамның өзіне деген қарым-қатынасын түбегейлі өзгерте алады. Дегенмен өткенді өзгерту мүмкін емес. Қателікке бола мойымай оның орнына оны болашақта қайталамайтын үлкен сабақ ретінде қабылдаңыз. Өткен өміріңіз бүгінгі күніңізге көлеңке болмасын. Сондықтан да егер бала кезіңізден айналаңыздағы жандардың сіздің іс-әрекетіңізге көңіл толмайтын жиі естіп өссеңіз, соның салдарынан сіз өзіңіздің сол ішкі яғни осы ішкі бір жанайқайыңыз, ішкі ренішіңіз, өкпеңіз бір толтырғыңыз келсе, бұл қазір батыл шешім қабылдауыңызға кедергі болатыны анық. Сондықтан да сіз қандай жағдай болмасын, сіз есейдіңіз, әрі бұл сіздің өміріңіз, таңдауыңыз. Оған өзгелердің араласуына жол бермеңіз. Өзіңізді өзгемен салыстырмаңыз. Салыстыру арқылы адам осындай ішкі өзінің бір сондай бос дүниесін киімдер арқылы, басқа да белгілі бір заттар арқылы толтырғысы келеді. Сіз өзіңіздің жеке тұлға екеніңізді ұмытпаңыз. Сіздің жеке пікіріңіз бар. Өзіңізді өзгелермен салыстырудан гөрі сіз бағаңызды білу тиімдірек. Әр адам әртүрлі. Сеніңіз, сіздің қолдауыңыздан келетін кезат, сіз қызығатын адам үшін таңсық болуы мүмкін. Дегенмен кейде даму үшін өзіңізді өзгелермен салыстырып отыру артық етпейді. Тек шекарадан аспасаңыз болды. Бейтаныс жағдай, яғни кенеттен орын алған оқиға кезінде өзіңізге деген сенімділігіңіз жоғалып кете ме? уайымдамай бұл жағдайды сізге берілген мүмкіндік ретінде қабылдаңыз. Дұрыс шешім қабылдап, нақты әрекетке көшіңіз. Сонда ғана қорқынышыңызды жасыруды ұмытпаңыз. Үш аптада өзіңізге деген сенімділікті ояту үшін бір апта, яғни күн сайын сізді бақытқа бөлеген үш нәрсені жазып жүріңіз. Уақыт өте өміріңізге қуануға тұрарлық нәрсенің көп екенін аңғара бастайсыз. Ал екінші апта өзіңіздің қабілетіңізге күмән келтірген жағдайларды, оның туына әкелген себепті жазыңыз. Апта аяғында өзіңіздің басты қорқынышыңызды анықтайсыз. Кейін онымен күресудің жолын қарастырыңыз. Ал үшінші апта өзіңізге деген сенімсіздікпен күресу үшін қандай әрекетке барғаныңызды жазыңыз. Қадамыңыз кішкентай болса да, мұның өзі ілгері жылжу. Демек, сіз мақсатыңызға жақындап қалыңыз, өзіңізге деген сенімсіздіктен арылсаңыз, кей армандарыңыздың қақпасы жақын екен аңғарасыз. Ендеше сіздің өміріңізге сәттілік тілейміз. Сіз өзіңіздің жеке тұлға және жаратушының алдында сондай құнды екеніңізді ұмытпаңыз. Киім де, мансап та, барлығы да сіздің ішкі жан дүниеңізге тыныштық бере алмайды. Тыныштық беретін, өз-өзіңіздің бағаңызды көтеретін тек қана бір жаратушы Құдай Тағала екен ұмытпаңыз. Өйткені бұның барлығы өткінші нәрсе, ал жаратушының әрбір ісі, оның сөзі, сіздің құнды екеніңіз ол мәңгілік. Соны ұмытпаңыз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Жалпы құрметті радио тыңдармандар, сіздердің көкейде жүрген бір сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, Назар FM радиосының сайтына хат жазып, немесе байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Ауылда біздің шүйлі зен, онда да қалып.